الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وانك تشاقين دمو ماسو ني إشافا وشابانا باي سلايلي ورفنيما روى الله سبحانه وتعالى برحمته وكبتاسا كفرعون توالبي انسونجي زنجاورو zibagenda bayitamu ni nabbi wa Musa alayhi salatu wassalam era we twakomye nga bamaze okubeera nga bakola ekikolobero ekyamaanyi ekyokusinza ennyana ekyabaviirako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abateekako ennamula enkakali innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijl mweli azamanyiza olweli azamanya olwamanyi bwe muvudde ko Allah subhanahu wa ta'ala ne mutandika okusinza ennyana fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim Allah yabalagira babirenga battingana wakati wabwe nitugamba nti okuttingana okuli wano baulama bakogerako ensonga bbiri ngemu ku eze bbiri yentufu Allah jabalagira abamba gamba nti bano abakiriza abasi abewala okusinza ennyana eyo bebabanga balina okubeera nga battabali abasinza ennyana ekyokubiri ekigambo ekyokubiri okubeera nti abo bennyini nnyini wakati waabwe abasinza ennyana bebabanga balina wadhiifa y'okuttabannaabwe embeera neetambula bw'etyo kyetwagambye nti oluvannyuma lw'okubeera nti nno ensonga yatwala akaseera ne babeeranga ennamba nnene mu babani Israel ezikiridde ng'eyita mu kkubo erifaanaganako bwe rityo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabasonyiwa wa idh waadina Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun Allah abajukiza ekikolobero kyebakola mu aya eyo nabbi waawe nga agenze okubaleetera obulungamu ne badda mu kusinza ennyana eyo ne bakola obulyazaamaanya obwamaanyi Allah n'abalagira babeerenga battingana wakati waabwe muayi dako Allah gandhi thumma afauna ankum uruvanyuma teke birozo kuchigambe echo uruvanyuma afauna ankum Allah nabiranga yasonyi wa abantu abo laallahum laallakum tashkurun nga echo chali china kubale etela kubiranga bebaza omutonzi wabwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubira antino tabale mezaako kigambo ekyo ekizibu ennyo ebbanga lyonna kakati wano njagadde tulabe kyekyaliwo Allah alyoka asonyiwe abantu bano olw'ensonga akaseera kaatambula nabbi Musa yalaajana naye Allah abantu bano yabasonyiwa busonyi ne kivaawo ne bikomaawo oba nedda era nga sinnasenvula omukkiriza Bino bye tugenda okulaba wano twagala obiyigemu obunene bw'ekikolobero kye bayita okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah yatulaze bulungi mu aya gye twasomye tiwalamma suqita aya bwe tubegamba nam an Musa la eno suqita aha walamma suqita fi aidihim wara'u annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala muayi yatulaga nti abantu bano ekintu kyatuuka ng'enjogera bweri ne kibatuulamu embeera n'ebakaluubirira nnyo ng'era embeera y'aboonoonyi bonna bwetera okubeera nti bw'obeera wano mathala mu bulamu obw'edduniya ng'okyalina ebbeetu lyokukola ky'oyagala n'okuwagwa banno b'otambula nabo muli kikoosi muli kibinja ebintu bitera okwanguwa bitegeerekeka nnyo nga mwekalakasiza ku ssomero ne mutuuka n'okukuba headmaster amayinja n'eddoosi ne musibira mu woofiisi ne mukola bingi ebisingako awo naye nga yo lisiti efuluma eyaabo abakoze ekyo kaakati oluvannyuma nga bamaze buli omu okubeera nga bamunyweza n'olyoka olaba nti ensonga yakinoomu si yakibinja nga bwe mbadde nkola ntya nga bwe mbadde mbirowooza ekyokubiri ogenda okulaba nga waliwo omwana ye nga ewaabwe tebamukubako bakyusa na bukyusa ssomero taata we yafa maama we ali awo mukazi mukadde ate gwowo taata we omuvubuka mukubi wa miga kyayina amasanda g'ekivubuka gamubunye mu mubiri olidde fiizi zimutawaanya bintu atetenkanya bitetenkanya ate okola effujjo kakati n'olyoka onoonya obwomerefu buli gye bwaddukidde bwabaddemu wali ng'ofuuwa firimbi obuukabuuka okola otya n'olyoka obunoonyereza gye bwaddukidde nga tokyakola otya nga tokyabulaba kino kifaananyi kyangu nnyo kya ku dduniya wano naye ate ekyakhira kyo kyamutawaana nnyo okusingako awo kubanga taata ne bwanyiiga atya nakubamu emigaawo n'akola atya era kiwunzika nga kiwedde naye wali kusiraana okutalina kudda mabega kaakati suqita fi aidihim Allah atulaze nti abantu bano bejjusa nga bwe twagenda nti ekigambo kino suqita abawarabu tebakikozesanga kyasooka kujja mu kifo kino mu Qur'an nga kitegeeza ki annadaama walhasra almu'lima okwejjusa okw'obulumi bategedde nti ekigambo kinene biri badde wali nga basaakanya nti aa nabbi mu Haruna abaga nti abange bamugamba lan nabraha alayhi akifin hatta yarja ilaina Musa tetusobola kuvaawo wano Musa ajja okujja akola atya ne bawanuuza ebintu bitayiriko mutwe n'amagulu erigi yagenze Katonda yamulese wano ye Katonda wagenze okulaba nga talina kutawana ye naasala wamwerete wano ate ye yamwerabidde ye naagenda eri n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo naye awamu n'ekyo we twagala wano Allah subhanahu wa ta'ala okwejjusa okwennyini nnyini kwatulaze nti baakufuna kubanga yamanyi ebiri mu mitima gyabwe olw'obunene bw'obushiriko ensonga tezaggwa bwe zityo yabataako ekibonerezo ekyo nakyo teyakiyimiriza okujjako nga lwo ebibaddewo bye twagala okulaba kaakati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walamma sakata an Musa alghadabu akhadha alalwah nabbi Musa obusungu bwatuuka ne bukka bwe bwakka n'alyoka atandika okunoonya yatadde embaawo yazisudde twagambye nti wano waliwo amasala agaaqiida geegaliwa kwe kubeera nti nno omuntu asobola okukola ekikolwa eky'obukaafiiri n'atakaafuwala baawulama kye bagamba nti omuntu okukaafuwala kiina okubeera ng'obukwakkulizo bujjudde wantafaati almawaani watekeddwa okubawo intifa al mawani kadhalika istifa ashurut bukwakulizo bujjule n'emawani zibire nga zivaawo obukwakulizo nga ki kwe kubeera nti nno omuntu agudde mu bukafiiri obwo aguddemu nga mukhtaran nam tugambe muslim abadde abadde baligh akuze aqil ayina amagezi n'ebirala ebifaanako bwe bityo mukhtaran yeesaliddewo so si nti bamukasse bukasse ku kintu ekyo nam nga talina ikhtiyar kwesalirawo kwonna ku kigaana n'ebirala ebifaanako bwe bityo kati waliwo intifa al mawani muntu ayinza okubayo tumutunuulira obukwakulizo ye bujjudde ne waliwo ebigaanisa amagezi tumulaba nga agalina naye waliwo ekintu ekiyinza okuba nga kimutadde mu nnamula y'abo abatalina magezi kisoboka nti ye kitya nti abadde akutta omusahafu nam akutte mu ngalo yagenze okutuuka ku makaage ng'alagakutta omuliro tamanya abaana bakyali munda wabadde bafulumyeko luddawa ebweru omusahafu guno enkasooka gyeyagukasoseemu tyategedde nakutegeera magezi gaagenze n'abeera nga takyamanyi nti naabadde akutta omuki omusahafu naye nga waberedde agukutte wali waberedde ng'agukutte mu ngalo nga tannalaba ekyo abadde agukutte nakugugulumiza oba nagutyoboola nagugulumiza kati awunzise tategedde nagegera waagutadde akasuse namukasuke kati amala ensonga zimala ogendaga nti omusahafu guli luddawa ayinza n'obutamanya ensonga ne zigenda bugenzi mu maaso n'ataddamu nakumanya olwo yagulonzaawo n'agutwala n'atamanya nakumanya talina kyeyakola ekinenyo nti akwata ebigawo bya allah n'abikasuka kitegereka tuyinza oga ti omuntu oyo akafuwadde okwanukula nti nedda lwaki amagezi gagenze agayimirizaawo ennamula yokkaafuwala tegabaddeewo naye ate singa akikoze ikhtiyaran mu bugenderevu tewali nsonga n'akasuka asigala mubusiraamu tasigala mubusiraamu ithan ebintu bino tuba tuteekeddwa okubeera nga tubimanya nti omuntu asobola okugwa mu kintu ekikafuwaza naye okumulamulako ennamula eyo mu ngeri y'obwasse kinnoomu teke ebirowoozo ku nsonga eno mu ngeri y'obwasse kinnoomu tuteekeddwa okutunuulira intifa al mawani nti ddala tewali kimuganisa kubeera nti ateekebwako ennamula y'obukafiiri kino kiri mu mulyango ki gw'okukola ennamula mu ngeri entongole ku muntu sekinnoomu amma mu mulyango gw'okufulumya ennamula ya allah ku nsonga ez'enjawulo ebyo tetubitunuulira tutya bw'oba ogamba abantu wagati abange omuntu yenna atyobola omusahafu akaafuwala eyo nnamula eri jeno nam siteeka leno okugiteekamu ebiginyonyola ebisingako awo kitegerekese kubanga mu mulyango gwa okutuusa gubaamu tahdid omulyango gw'okutuusa gubaamu okutiisa yensonga lwaki nabbi saa sallama yagambanga la yadkhulu ljannata qattat tagenda kuyingira jjana ow'olugambo kitegeeza ki afaana ne pawulo ndi waba ayina olugambo nga musiraamu mukkiriza akola ati naye ng'ayina ezzambi ly'olugambo kitegeeza nti afaana ne pawulo nga paulo bwataligiyingira noono bwataligiyingira ne mu mulyango gwa ddaawa tetugamba muntu nti akakati abantu batuuse bagambe nti obutayingira jjana obuli wano bawula bategeeza bawula banyonyo nebagamba kitegeeza addukhulu al awali okuyingira okusooka nedda guno omulyango gwakola kutya nga nabbi bwe yakasukanga ennamula ezo okkuba enkyuka mu basiraamu kitegereka bwe kito bwe kitambula tafsiri ejjaddi okutereezaamu ku jjaddi singa omuntu mulaba nga ategedde entegeera eyo mu ntegeera y'okulambaala nam yakitegeddemu nti ekitegeeza omuntu w'olugambo afaananga pita awo nga tugaa nedda ezaabiro neeri tali kaafuwalira allah subhanahu wataala ne bw'olabanga ennamula zize zifaanagana bwe zityo liba litegeeza kino nakiri wahakadha kakati tuddeyo wali bwe twabadde ab'ebitiibwa nti nno nabbi wa allah tabaraka wataala musa sakata anhu al ghadab yajja ng'alina tawurat tawurat eneyogerwako allah yagiwandiise naki n'omukono gwe nga bwe twalabye ahadiisi ne tulaba ne ayat awamu n'ekyo yagikasuka allah n'atamunenya bal Allah na ce tlamu siyaqi ya madih a ci daga anti chamu yitillako okusanga abantu nga basinze kitali Allah subhanahu wa ta'ala chetwaize munti no Allah yagala akurabe ngolina obusungu mu kisera kyabo kasta enchi ensaloze zibera nga zibukiddwa naddala singa zibukiba ku bintu ebinene nga okumugattako omunabira nga agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gant walamma sakata an Musa al-ghadabu obusungu bwakka akhadha al-alwah nalyo kakwata embawo ezo wa fi nuskatiha huda wa rahma lilladhina hum li rabbihim yarhabun nga kumbawo ezo Allah subhanahu wa ta'ala wandiseko amateeka mayitirivu obulunga mu bwamaanyi eri abaana ba Isirayiri aba bagenda okubeera nga yatahakamuna eri ekitabo ekyo ekyekitiibwa. Bannaffe tubalabye bwe bagudde mu loosi obulungamu buno tebasobodde bugumiikiriza bujje bubalamule n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Wabula bagudde mitawaana ne babeera nga bano bannaabwe abaakola obugumiikiriza ne babeera nga basigadde ku ekyo bateekeddwa okubeerako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi byonna ebyokujja mu maaso byonna bye basobola okubeera nga bakola batya nga babifuna. Kaakati bw'akwata embaawo zino ekyo Allah kyagambye wa fi nuskatiha huda nga mulimu obulungam tugenda kulaba eyo tawurati kyeki tugenda kukiraba mu maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala nenga tetunagendawo akaseera kaatambula abaana ba Isirayiri nga bali mu kibonerezo ekyo ekyamaanyi Allah kyabateekako ekyokubeeranga betta kyabagamba nti dhalikum khairun lakum inda bari'ikum nabbi Musa yali ababuulira bagamba nti abange ekigambo Allah kyabataddeko mulabange ekinene ekyokubeera nti mwetta n'ekyo ekirungi gye muli okusinga okutuuka mu maaso ga Allah ne musiraanira mu gy'obugendevu n'obuki n'obugenderevu. Bawulama bagamba batya ku nsonga eyo bagamba musibatu dduniya omusiba gw'edduniya ahwan min musibati ddiin muweufu okusinga omusiba gwaki gw'eddiini. Omusiba gw'edduniya no gweguliwa kwe kubeera nti bagenda kufiirwa obulamu si bwe kiri naye ate okusigaza obulamu ne bagwa mu musiba gw'okubeera nti Allah abanyigidde bwe batuuka mu maaso ge tebagenda kusangayo ssanyu lyonna omusiba gw'edduniya muweufu okusinga omusiba gwaki gw'eddiini. Kitegereka kakati abantu bano omukwettingana akaseera katambudde ennambi egejja ennambi egejja nabbi Musa alayhi salatu wassalam kyava afuna ekirowoozo era ekirowoozo kino kyenjaga tutambulireko. Allah agamba ti wakhtaara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina nabbi Musa alayhi salatu wassalam kyava alonda mu babani Isiraeli abasajja nsanvu biyalaba nga bebasinga obulungi n'obulongoofu mu bo abasajja nsanvu n'abalonda akola atya atambule nabo agende eri miqati miqati eri wali mu uyagenze uyajje iki uyajje tawurati agende nabo basigaleyo basigala ayogere ni Allah subhanahu wa ta'ala amwegayirire amusabe abirenga ajja kubana ba Isirayiri ekigambo kino ekinene ekibaliko kubanga yabanga abatiira okugwaawo n'ekigambo ngeri ekibayisaamu buli muntu asobola okugiimajininga naam okugirowoozaako abantu buli lunaku emirambo gikeera gigudde ku nguudo ona sono na tono na tono na tono ne babeera ku ekyo okumala ebbanga eddene bal abawandiisa abambalaga nti emitwalo nsanvu emitwalo nsanvu gyagenderawo kitegeeza ne basigalawo kumpi a third naam ne babeeranga bye basigalawo kitegeeza nti kyali kigambo kinene naam era abawule baboogera ku nsonga abamu bakiyita al hasad ne beekungula nebeekungula okungula okutegeera hasadi kwe kujja ebirime muki mu nnimiro yaani ne babeeranga bejja mu nsi mu ngeri ey'enjawulo wallahu ta'ala alam. Allah yasinga dalo kumanya omwendo gwali gutya. Na yenga ekitabusi wabusibwa era ekyegattibwako nti namba nene ddala mu bani Israel yafa ngefudde mu nfa efaanaganako bwetyo. Kakati Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ikhtara 70 rajulan, yalondam abasajja musanvu, abasajja nsanvu. Bwe batuuka awo ku miqat akhadhathum arrajifa, Allah subhanahu wa ta'ala akyalaga abantu bano obusungu obw'amaanyi bwalina ku ekyo ekyakolebwa abaana ba Isirayiri awamu n'ekyo nga okuttiŋŋana kukyagenda muki mu maaso. Naye bano ensanvu abasajja abasinga obulungi akhadhathum arrajifa. Rajifa kyeki? Baulama abamu bagamba nti Allah yabazirisa ne bafaanananga abafudde naye nga tebafiiridde ddala. Baulama abalala balaga nti nno abasajja bano Allah subhanahu wa ta'ala yabattira ddala. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam naalaajana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akhadhathum arrajifa. Qala rabbi, Nabbi Musa naamugamba nti omulezi wange, law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai, wabadde olina obusobozi okubeera nti abantu bano obazikirizanga tetunnatuuka na wano, niya Allah tuzze kola tutya, tuzze kwenenyeza, nange kenyini wadde osobola okuntwaliramu kubanga ddala mutuufu alinganga agamba kino kye bagamba Ssaabasajja mu nsobi, alinganga agadde Mukama waffe gusinze ensonga twagirabadda twagwa mu nsonga nnene. Nenga bw'otuleseewo akabanga tukusaba obeerenga maadha otuddiza obulamu. Yani ayagala alaajanira Allah abasajja bano abeerenga abazza engulu. Bawula abamu bagamba nti yagambanga ya Allah bano be basinga obulungi babani Isirayiri, ngenda kuddayo nti awo bw'omu nga nabukuŋŋaanyiza abasajja baabwe abasinga ddala okubeeramu omugaso n'embeera nga mbaleeta. Kitegereka? Akhadhathum arrajifa. Qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, omulezi wange Allah osazeewo tusaanyeewo naffe abaafu bane twekeka ensonga ekubeera nti tugigwamu olw'ekyo bali kye baakola abatali ffe. Waliwo obujulizi awo obulala obulaga nti nno ekibi ekisikire si kya mu ddiini? Naam, waliwo obujulizi obulala nti enzikiriza y'ekibi ekisikire ey'ekikulisitaayo etambuliddeko okuzikirira kw'abakulisitaayo, obuwumbi bw'abakulisitaayo nga bakileyiminga nti baaliko ezzambi lya Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam bwe yali ekibala, nti ekyo ekibi kyajja kitugoberera era nga kyali tekirina kuvaawo okuggyako nga Katonda asindisa omwana we ajja afiire ku musaalaba atufiirire ekibi kibeere nga kituvaako. Eyo nno dalalun mubin. Nga bwe tujja okulaba nga tutuuse mu maaso ku kyafa kya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, obwo bwe bubuze Pawulo omutume bwe yayingiza mu ddiini y'Abanasara. Etaamanyibwako Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, etaamanyibwako bannabbi bonna abaakulembera ne babeeranga baazikirira nga batambulira ku theory eyo ejjudde obukaafiiri w'ekika ekya waggulu eya Pawulo omutume. Noolwekyo Nabbi Musa yamugamba nti omutonzi wange, atuhulikuna bima faala sufahau minna, naffe osazeewo tusaanyeewo olw'ekyo ababuyabuya muffe kye baakoze. In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta madha khairu alghafirin. Ay Allah, tukusaba obirengo tudiramu esonge eno ojijewo otusonyiwe ekigambo kyali kinene, twasobye ensobi nene wa hakala. So sija tugamba saba sajja ndigusinze gusize ayi saba sajja onsobi okitadde mahali etali yacho. Naye wano we watuufu Mukama waffe gusinze awokiri mufu kyakyo seeka lukumani oba nedda mu kifo kyakyo ekituufu gusinze Mukama waffe. Era tuyigawo mu ngeri y'emu nti omuntu singa aliraana abantu ababi, singa aliraana abantu ababi, obusungu busobola okumutwaliramu. Naam, obusungu busobola okubeera nga bukola butya. Bano bali just min bani Israel, n'ensonga tebagikoze. Naam, naye awamu n'ekyo olw'okuba kawumu y'emu. Naam, Allah tagenda bakola bali kye yabakoze, wadde opateekako ennamuleeri, naye abayuugumya balaga nti nno ekigambo kinene, ekigambo kiki kinene. Teri kubuusabuusa nti omukkiriza alabawaawo obunene bw'ezzambi ly'okugattako Allah subhanahu wataala. Kati waliwo enjawulo egumaza abantu. Nti bano Allah yabakwatirawo mu kash n'abatuusaako ekibonerezo kye n'abalagirawo obusungu bwe. Kaakati Haji Sulumenda ye kyekimugumaziza, kubanga akyanywa, akyalya, akyagenda mu katale k'omubuulu n'agulayo empuuta enkalu, n'akomawo, n'asogola lumundi, n'ebaka wansi w'ekigango, essabunga liri wali, n'akuba eriiso ku kibuzi kya lubaale, kati alowooza nti ebintu byangu. Tamanyi nti obusungu Allah bw'alina ku bano bwe busungu bw'alina ku ki? Bw'alina ku ye. Kitegereka? Noolwekyo tutegeere obunene bwa shiriki. Allah bw'awadde okutegeera shiriki yongera okumutya n'okumwekeka. Ate gwe akyamulimu ng'olowooza nti bintu byangu, manya nti mu maaso eyo waliyo okwesasulizaako. Nga Allah bwe yagamba nti inna minal mujirimiina muntakimun. Mazima ddala Allah ajja kwesasuliza ku bakiwagi bamujirimu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yagenda maaso akyalajanira Allah subhanahu wa ta'ala, nagati waktub lana fi hadhihi dunya hasana, ayi Allah tusonyiwe tokuma tusonyiwa wabula tuwandikeko bulungi mu bulamu buno obw'ensi. Inna hudina ilay wa fil akhirah, ne ku akhirah bwe tujja obeerenga otuyisa mu mpisa esinga ddala okubeera ennungi. Akyasaba edduwa ng'asaba edduwa eyo etwaliramu na bano banne abali wano, ate mu ngeri y'emu nga mission eyo yakulajanira Allah ayimirize kiri ekigenda mbaaso baana ba Isirayiri gye baba balesi nga bakyetta ebbanga ddene bamaze nga bakikola batya betta. Kitegereka? Tuyigawo wali ku aya etwaga eteeka ebirowoozo ku kigambo thumma. Naam, aha, innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Nidda aya je njagala wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadhum al-ijl min ba'di wa antum zalimun thumma afawna ankum. Oluvanyuma Allah nabasonywa, oluvanyuma Allah nabasonywa kye kyaliwo bino bye byaliwo Allah alyokakola atya abasonywe. Nabagamba nti waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudina ilayk, ay Allah tulungami tuze joli. Kati Allah yanukura Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Qala adhabi usibu bihi man asha wa rahmati wasa'at kulli shay. Wanowetuli waluwo ensonga ennene ekwatagana ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, nengeri Allah subhanahu wa ta'ala jia mukolako jia kola wasiya eri baba ni Israel okuvira ddala ku ntadi kwa ekitabo kyabwe nga bakakifuna. Kubanga wano nawe tuli Nabbi Musa alayhi salatu wassalam tannatandika kubeera nga aballaga eri abaana ba Israel Taurat, akyagirina ne yatuukidde mu kaseera kakasattiro embeera ekyali awo akyagezaako kwoyawooya mbeera na kulajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Naye wano nga tannagibatuusa nako kyekyaliwo. Kati Allah akola ekiyitibwa al-mithaq, mithaq esinga okubeera ennene eri abaana ba Isirayiri. Ensonga esooka okubeera nti basinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, naye ekiri wano ekisinga okubeera ekikulu mu aya eno gye twagalamu kwe kubeera nti nno abalumiriza nti bateekeddwa okubeera nga bagoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bal ekyo Allah yakiwa bannabbi bonna nga Allah bwe yagamba surati Ali Imran wa idh akhadha mithaqa illa mithaqa nabiyina lama ataitukum wa idh akhadha rabbuka
mithaqa Allah
lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Anuwe njagala
yabatako mithaq kati mithaq ili wano iyo mithaq ili wano Ali Imran muaya Ali Imran Allah wana ajigazi ajituwa mubugazi ajituwa mchi seka kuchari mbude wafe naam kakati amu gamati athabi ibn Zubi yange usibu bihi man asha uyabista haqqa mbimutu usako nga wimbanja gaddi yaani man asha baduwa ya gala Allah salu kuhimu njako wa rahmati atoku sasira kwangi wa saati kulla shayin kwa abu nabulishi ndu chonna fasa akitubu hali lathina yattakun Allah subhana wa ta'ala mubana baisi la hili ukusasira kwa gendo kufuna yoyati Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqimuna salata na imili zawi sala walladhina hum bi ayatina yu'minun ila babakiriza amateka ganogoba kwa goku tego gendo kutandika kubasomera uwangi gwe Musa alayhi salatu wa salam ila genda maso ala gabani abagenda okona bana ba Isiraeli kinonga ki kigendo kutambulira ko banabbi bonanga buli nabbi ajja alina okujukiza bana ba Isiraeli endagaano eno mithaq Allah jiddingana na tukano bagamba muswatul baqara tu awfu bi ahadi mutukirize endagaano yange ufi yake yokukirizo mbaka ngi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahadikum nange tukirize endagaano yange je mukola mutya je moli ناغت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ونوتولي وكل نيو أبي بتيوا أغامي انتو كساسي لكوانجي كوغيدا كوبيرا كوابو أبانتيا نباتيكا منقولا ماتيكا غانجي إرامو نجريهم الذين يتبعون الرسول أبو نغومو باكو لبا لبا بسانزيوه الذين يتبعون الرسول النبي نبي تجيزات رسولا نبيا الذي أويو يجدونه ببالي سانغا الأمية يعني أويو النبي صلى الله عليه وسلم يموغينا كبتين ربي أمي تجيزات انت لا يقرأ المكتوب لا يقرأ المكتوب سكبت لا يقرأ تصوم لا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وانا وكسوما نكان لا يقرأ المكتوب يبانغا تصولا كسوما چي وانديك يلي تيسوما كونا كامونا تيسوما كوكو وانديك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يلي تيسوما كوكو وانديك طلبا نغبالي مسول حديبية علي يليوم واندي سوي نغبالي لندقانو ياتي يا حديبية كستا bali bali to musajja gabagendo kolagane endagano yokuyimirizo ochi emirerendo wakati wawe yaliani yali Suhail ibn Amr namugamba anti ikitub wandika anti min Muhammad rasulillah Muhammad yombaka wa Allah Suhail yagamba ati yagamba law kunna na'lam annaka rasulullah ma qatalnak fisigatu betu mayintu limbaka wa Allah twalwetu kuwanisa koje lakin kitub wandika min Muhammad ibn Abdullah fikitu wagaru waandike munda gani kitegereka na binagamba ali ntigamba anti waandika nti min Muhammad ibn Abdullah ayi naganti inzo ya rasulullah chogamba nsangulewo kiri kyempandi seti Muhammad rasulullah ya rasulullah sobola kukisangulawo na binamuga ndagawe kiri nze nkisangulewo nam ya mugamba anti nsongerawo ekiri nze nkisangulewo kitegeza ma kana yakra almaktub echo Allah tiyakifula chanke soje bali akibuja abana ba Isiraeli wonto nabbi gwa abaluvinzo gabeno goberera ummi tamanyi kuandika ayeta soma biwandike kitegereka aha alladhi uyunabbi yajidunahu gobagendo kusanga maktuban indahum fit tawrat nga Allah yamuandika mu tawrat nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah yamunnyonnyola mutawrati olunnyonnyola olutuuka kuddala tiyabagamba abaana ba Isiraeli tiyaarifunahu kama yaarifuna abinaahum bali bamumanyi ngo mwana ngabwa bomanyi omwana wo owaki owo munnyumba ngabwa ngabalinga ngaba mulaba yamunnyonnyola ebitendo bye ebyendabika ebitendo bye ebyempisa byonna byonna ebimukwatako hatta n'ekifo wagenda okutuukira era y'ensonga lwaki bwe batuuka ku nkomerero batambula bagenda mu kibifo ebyo bwe yabasiŋŋaana abaali mu Khaibar abaali mu Madiina abaali mu bifo byonna ebyali byetolodde awo kabira eya Banu Kainuka Banu Nadir bonna nga bali awo kubanga baali bamulina mu bitabo byabwe nga bakimanyi bulungi nnyo nti nno awo agenda okukola atya wagenda okutuukira ناقاب الله سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف أبلغيلا إمبسا النونجي وينهاهم عن المنكر غبزيزا إمبسا إمبي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحل لهم الطيبات أما كل تكده طيب يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون مؤاين الله سبحانه وتعالى أبابولي بيتلوبيا النبي صلى الله عليه وسلم نو كبير أنت بوانجة agenda kubeera nga abaleetera amateeka amapya. Wano abawadde Tawrat bagenda gitambulirako bannabbi abayitirivu naye abalumiriza nti nabbi wange bwajjanga n'akyusa amateeka gano n'abaako ebipya by'abaleetedde bal ne mu migaso gy'agenda okukola kwe kubeera nti agenda kubaggyako ebikoligo bye mugenda okuteekebwako olw'obubuze bwammwe olwa obukakanyavu bwammwe ebintu bingi ebyali haramu kubo nga nabbi sallallahu alayhi wasallam okujja yali agenda kubifuula halaali kubo singa baakola ki singa baamugoberera ebintu ebyenjawulo bingi mafalan babani isirayiri bwe baalwananga eminyago gye bajjanga ku balabe baabwe baabanga tebakkiriza kukola batya kugitwala baakolanga bagikuŋŋaanyanga ne bajyokya bagikuŋŋaanyanga ne bajyokya weizimuziraga nti omuliro ne gujja ne gwokya eminyago egyo ne gigenda kitegereka Allah harama alayhim shuhuma Allah yabaziizaako okulya amasavu naam amasavu ag'oku nnyama Allah yali yabaziizaako okulya eŋŋamiya kulla dhi dhufur nga bwe tujja okubiraba mu maaso nga tebalya ŋŋamiya tebalya eki eno gye bayita nu'ama naam nga tebabirya ebintu ebifaanako bwe bityo Allah yabibaziizaako nga mu sharia nabi sa sallama byonna bigenda fuuka halaali kuki byonna bigenda fuuka halaali kubo n'olwekyo nga okubeera nga bakkiriza nabbi ono ow'ekitiibwa kiri mu migaso eminene gye bagenda okubeera nga bafuna mu bulamu bwabwe wano Allah subhanahu wa ta'ala abalumiriza nti bayina okubeera nga bagoberera nabbi oyo nga zze ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kati ku nkomerero amaze okubeera nga abalumiriza ensonga eyo bali abazze ne nabbi Musa Allah yabaddiza obulamu mu nziriza emu ku bbiri ku kigambo ekigamba nti nno baali bafudde yabazzaawo n'abafuula balamu ekyo Allah yakikola nnyo 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 mu babani Isirayiri ngera ebali ensanvu yabaddiza obulamu neyabeera nga abalumiriza n'ebigambo bino gye tuwulidde oba okubeera nti baali tebafiiridde ddala Allah n'abazza engulu kitegereka bwato Allah subhanahu n'alyoka ajja ku baana ba Isirayiri ekigambo kyali abatuusizzaako ekyokubeera nti bali eri bali mu kwettiŋŋana bali abaali bakoze eki abaali basinziza ennyana n'alagira nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu agende atandike okubeera ng'abasomera amateeka aga Tawuraati awo wennyini biidhinillahi tabaraka wataala wetugenda okutandikira nga tulaba ekitabo kino Tawuraati biki ebyali bikirimu waffaqa llahu aljamii lima yuhibuhu wayaruda walhamdulillahi rabbil alamin.